Labrīt, Žani.
Labrīt.
Tiekamies burvīgā lauku ainavā. Izstāsti, kā tas ir, ka restorāns atrodas nevis pilsētā, bet laukos, pilnīgos laukos.
No manām acīm tad loģiskāk, jo mani iepriekšējie 12 gadi bija Rīgas centrs, līdz ar to man ir pavisam kaut kas cits. Vietā, kurā es tā kā pēdējos gadus arī apdomāju to, ka man vajag šo, kas ir te. Jo braukt katru otro, trešo, ceturto dienu ārā no Rīgas 40 km uz kaut kādu zaļu pleķīti, kur es kaut ko varu palasīt mežā un ieraudzīt un padomāt, un tas kaut kā tas nebija pareizi.
Pieņēma lēmumu pārcelties uz Skrundu, uz savu dzimto pusi. Jā. Pirms vairākiem gadiem, pirms cik ilgu laiku tas bija?
3 gadi varētu būt, jā. Tik cik covidnieks tik arī esmu atpakaļ, tā kā kaut kā salikās pareizajā brīdī. Līdz ar to man nebija nekādas panikas par to, kā izdzīvot, jo laukos bija šī tāda drošības sajūta vairāk nekā pilsētā, man liekas, ir.
Ko darīt tajā pandēmijas laikā? Jo sāk strādāt sākumā Skrundas muižā, es saprotu.
Es sāku strādāt Skrundas muižā, jā. Pastrādājām pirmās 3 mēnešus, un tad arī viss apsīka uz to brīdi, daļ situācijas valstī. Mēs varēju atpūsties, man tā kā bija laiks beidzot darīt jebko, makšķirēt, varbūt sēņot, iepazīt dabu vairāk.
Cepi maizi.
Es nemāku šīs te lietas kā tādu loderēšanu un padomāšanu, tad es sāku cept maizi piegādāt uz Rīgas Liepāju Kuldīgu. Kur nu gribēju man redzēt, tur arī es braucu, un tad tas bija jā, tāds arī kaut kāds iespēja laiks priekš sevis pastīties uz lietām pavisam savādāk.
Koncepts, ideja restorānam Strauss un Kāz arī radās šajā pandēmijas laikā tieši?
Pētrim bija lielās grupas jau gadi jau pirms, un tad bija pavārs, kurš bija parādījis, kā dažas lietas darīt virtuvē, līdz ar to tādos nelielos pulciņos varēja atbraukt un pabaudīt Strauss gaļu. Tad mūsu tā iepazīšanās sākās ar vasaru. Sapratu, ka man vajag kaut kādu vēl vienu nodarbošanos, jo man pa īsu bija, lai sakrātu mocim. Man gribējās ļoti strauji to izdarīt, un tad es prasīju, ka es varētu varbūt kaut vai Strauss masēt, lai tikai tiktu pie savu kārotā. Un tad jā, nosēdāmies un sākām runāt arī par to, kā būtu, ja es šeit strādātu. Mazliet vairāk, kā tikai dažreiz.
Nenobaidīju šī ideja par to, ka tas būs pilnīgi laukos, pilnīgā nekurienē. Kurš tad brauks pa tādu grantētu ceļu uz restorānu vēl pie tam?
Nobaidīja, jo lielākoties tie pēdējie 5 gadi bija tādi, kad pavāri sarosījās vairāk, kad un mēģināja braukt tuvāk dzīvot tai dabai, vieglāk komunikācijas, straujāk ar pašiem zemniekiem, mairažotājiem, audzētājiem un tā tālāk un tā tālāk. Bet tā problēma ir tā, ka tikko tu izēji ārā no Rīgas, tu izkrīti ārā no tās aprites, un tas ir lielākoties tas pīķis, ka tu nevar ar to sadzīvot, kā tev pēkšņi tagad neierakst par tevi žurnālā, jo tu esi tālāk par tevi. Neuzņem tur kaut kādu interviju par tevi, tu neesi nevienā raidījumā. Nu, tas ir tas, kas lielākoties iedod tādu pavāram nevajadzības sajūtu, tā kā, nu, kas ir, protams, tāda baigais māns, vai ne, jo ne jau tā ir tā lieta, kas tev izaudzina par labu pavāru. Nu, tikai tu gribi būt noderīgs, un tad zini, cik stundas tu entās esi strādājis tur naktīs, tu gribi, lai kāds tev novērtē, kas ir pilnīgi loģiski, tad šis te tā izbraukšana ārā no pilsētas un sākšana strādāt laukos tevi ieved kaut kādā savādākā stāvoklī, ar kur baigi jātiek galā ir.
Bet nu tomēr, radot šo te vidi, turisma lauciņš šeit ir ļoti attīstīts un cilvēki brauc. Brauc gan Strauss skatīties, gan kazas skatīties, gan brauc arī uz restorānu. Jā, nu esam izgājuši mazā ekskursijā, kurā vietā mēs šobrīd šeit atrodamies un ko tad mēs te varam arī redzēt?
Starp sievietēm un vīriešiem mēs atrodamies. Starp Straussiem un kazām.
Aha, kur iesim pa priekšu, pie vīriešiem vai pie sievietēm?
Pie dāmām.
Mēs jau dzirdam pa tās dāmas, man šķiet.
Ja viņas runā, jā. Lai varētu dzirdēt vairāk.
Tie ir maziņie sadzimuši,
jā? Ir sadzimuši maziņie, jā. Tagad arī ir laiks, kad var braukt mīļot maziņos, iekāpt pie viņiem iekšā un sabužināt un paklaudīt un justies kā laukos.
Un te jau ir Strauss saimniecība.
Un te jau ir Strauss saimniecība, jā.
Nu, kā ir ar olām?
Olas mums arī iet, jā, mēs izmantojam krēmos un taisam bezē cepumus un paulovus. Un tad, ja nu ir man priekš 7 kārt vakariņām vēl kāda ideja, tad es vēl, nu, tad tur vēl ielaik iekšā, jā.
Tā ola jau milzīga, vai nepietiek?
Ola ir milzīga,
7 kārtām ar vienu olu?
Pietiek, apmēram 10 cilvēku ģimenei, tā kā diezgan pamatīga omlete vai kultena uztaisīt, ko nu gribas. Vārīt gan neieteikti, jo vārās kaut kādas 3 stundas, man liekas, un tad viņi ir tādi, tā kā manas vecmām, viņi zilā vārītā vola.
Pārvārīti, ja. Zilā krāsā izskatās. Bet nu vismaz izvārījusies, teiksim.
Vismaz izvārījusies, jā.
Kāda ir tava pārliecība par ēdienu, par restorānu kultūru, par vietējo produktu un ko tu pats mēģini ieviest?
Šī ir joprojām tāda neatrisināma lieta man, bet ļoti interesanta, kā līdz tam tikt un kā tas var darboties, jo aplami domāt, ka dzīvojot mežu vidū ar ļoti lieliem zemes apjomiem, kad tev var būt viss tomāti, gurķi, pašiem savējie un šis un tas, tik vienkārši tas nav. Ja man ir 7 km attālumā dāma, kur man var iedot, nezinu, kreses, lupstājus, jebko, man tik un tā ir jāizdomā tā lieta, kā tikt līdz tam produktam. Jo lielākoties ne visi kurzemnieki ir tik ļoti jaudīgi, kuri grib tev pievest viņu klāt, bet izskriet katrai tai lietai man pašam pakaļ ir ļoti sarežģīti.
Uz Rīgu ved visi.
Jā.
Jā.
Protams, man to zaļums liekas, kad arī, nu, kas tev te pāri pa pļaviņu ieskrien tur pie tās upītes, savāc savu ūdens kresī, savāc savu zaļkāpostu un atskrien atpakaļ uz restorānu un dod visu ārā. Bet tajā laikā, kamēr es lasu tos mazos zaļumiņus, tajā laikā es varu paspēt, kas būs reāli peļņa, gaidot, pieņemsim, nezinu, 50 cilvēku ciemos. Daudz vairāk laukos jāiemācās plānot lietas, un tā ir lieta, ko es totāli iemācījies laukos, un neesmu iemācījies pilsētā, bet plānot to. Es nesaku, ka tas uz visiem darbojās, bet es iemācījos to laukos, to plānošanu.
Pats es iesaistījies jauno pavāru kustībā, esi biedrs vai arī pats es viens no dibinātājiem. Kāds ir mērķis biedrībai?
Mērķis ir turēties kopā. Šī te lieta, ja vecēji paaudzēji Dreibantam, Jansonam, Mārtiņam Rītiņam, Mārtiņam Sirmajam un tā tālāk visiem zināmajiem mūsdienu Latvijas pavāriem bija viss tā organiska tāda raudzība, kad viņi jau bija čomi, tad mēs no jaunās pavāru kustības biedrību izveidojām uz tādu mazliet mūsu skatījumā uz tādu risku, kad mēs izprovicējām to draudzību. Mums patika vienam otra gatavotās lietas, mums patika tas, ka tā filozofija par ēdienu gatavošanu vienam otram, trešiem, ceturtajiem un piektajiem atšķīrās, kas mūs padarīja katru par unikālu un liekot kopā sanāk kaut kas vēl labāks. Tad pamatā tā bija vienkārši draudzība un turēšanās kopā, lai apmainītos kaut kādām lietām. Līdz nonācām līdz brīdim, kad mēs gribam palīdzēt iespējams, nu pat ne ar tādu, ko gribam palīdzēt, bet gribam, lai arī pēc tam tas atsaucās uz mums un ir vieglāk pieejami produkti vai jebkura cita lieta vienam otru atbalstīt ar Latvijas audzētājiem zemniekiem. Tas bija tas pamats. Tā kā. Pēc tam, protams, mums katram ir individuāli vēlme vienmēr apmācīt kādu, kam nodot visu to. Un tad, protams, ka tie ir jaunieši. Tad līdz ar to mēs nolēmām, ka šīs varētu būt pamat divas lietas, uz kurām mēs arī koncentrējamies šobrīd. Draudzība, kādam nodot, un ar kādu kopā augt. Nu, tad tas būtu atkal cits tur ne gluži aroda brālis, bet tam produktam no kaut kurienes jānāk ir.
Jā, nu viena lieta ir šefpavārs, bet droši vien jābūt ļoti labam pavāra palīgam un pavāram otram pavāram. Bez labas komandas vispār droši vien nekas nav iespējams. Ko tu redzi, kas notiek šobrīd Latvijā, cik daudz mums ir šo te pavāru, jauno pavāru, kas nāk strādāt? Ir grūti ar to?
Man liekas, ka šobrīd ar pavāriem ir tā kā rekets 90. gados, kad tad aizbrauc uz uzņēmumu un paprasīja naudu, tad tagad man liekas, ka var aizbraukt uz uzņēmumu un pieprasīt pavāru, lai iedod. Nu, te bija viens tāds
cīņa
stāsts.
Cīņa par pavāriem,
no, jā? Jā, bija te viens tāds stāsts no drauga, kuram ir savs restorāns, kad šobrīd tas ir tik neganti, ka var ienākt pazīstams cita uzņēmuma īpašnieks, atvērt virtuves durvis un pateikt, es jums iedošu par 2 eiro vairāk stundā, ja jūs nāksiet strādāt pie manas. Vai grēcīgi nav?
Nav smieklīgi.
Nu.
Bet runājot par ilgtspēju un sadarbību, tad sadarbība varētu būt viens atslēgas vārds, jo nebūtu Nornieku, iespējams, visticamāk tu šeit nebūs. Tāda sadarbība, zemnieki, lauksaimnieki, vai tas ir atslēgas vārds nākotnē?
Jā. Noteikti, tikai vienīgi tā sadarbība, jo tas, jā, par ko mēs visu laiku ar pavāriem, arī no jaunās pavāru kustības runājam, tā ir tā, tieši tā sadarbība. Ir varbūt kādam, kas kaut ko audzē, bet viņam jau nav kā piegādāt, viņam pat nav tas sākuma kaut kāds būsteris, kā viņam sāka to piedāvāt. Tad mēs varam būt kā tie pavāri, kaut kāds vidusceļš, kā savedam kopā jau no ar kādu esošo, kas jau piegādā. Es zinu, pieņemsim, Jānis nevar aizgādāt ziedus, Kristaps var ziedus piegādāt, jo viņš ved gaļu. Nu tā tad Jānis un Kristapam paprasa, vai pa piečuku nevar tev ziedus aizvest līdz Rīgai. Nu tik elementāri, bet es nezinu, vai tas ir visā Latvijā, bet Kurzemē padzīvojot šeit, Kuldīgas novadā, baigi sarežģīt pagaidām vēl joprojām ar tādām lietām iet. Tāda elementāra komunikācija, kas liekas, nu tā baigi kūtri.
Jā, bet restorāns nekurienē, tā ir arī nākotne. Nu, dabā vairāk, jo, manuprāt, ekskursijas, tagad visi tie piedāvājumi, kas ir saistīti ar iešanu dabā, nu pandēmija to visu uzjundīja. Kā tad ir?
Pilna Skandināvija ar restorāniem, kur ir ārpus pilsētām. Pilnīgi normāli, loģiski un forši, nu.
Pamazām jau bet, arī mums ir.
Bet atkal tas... nevajag pāršaut pāri, un lai viņi būtu nu, pārprodukcijā arī, nu, to nevajag. Vai tikai dzīties daļ tā, tāda haipa pēc, nu tāda, kad visi taču tā dara, nu nevajag noteikti. Nu, atrodi sevi tajā un padomā, vai tiešām tev to vajag un cik tu ilgi varēsi tajā noturēties. Protams, ka mēs neviens nezinām, cik mēs ilgi katrs, kurā vietā varam noturēties, bet mēģina atrast mums kaut kādas piecas lietas, kas tev varētu tur noturēt tajā.
Pats es iesaistījies mājas kafejnīcā šajā reizē. Jā. Par to jautāšu varbūt mazliet vēlāk, ko pats tur darīsi, bet kāpēc vispār tevprāt radusies ir mājas kafejnīca un kāpēc tik ļoti populāri tas ir kļuvis? Nu, Kurzemē ir ļoti populāri šobrīd?
Visā Latvijā jau diezgan populāri tas ir kļuvis, bet jā, es ja nemaldos, tad tā ideja, pamata ideja nāca no Alsungas, kad tur notika tas jau gadus jau iepriekš, jau kad katrs to pie savas mājas bija izlicis ar to galdiņu, ar iespēju nopirkt kaut ko, pacienāties, pasēdēt, nopirkt kaut ko ekstrā, kas nav ēdienas, un tad tā ideja caur lijā, Un vēl dažiem iesaistītajiem tap par kaut kādu vērtību. Es, kad pagājušajā gadā mazliet piepalīdzēju Kuldīgas turismu centram, tad arī mēs sapratām, ka tā ir alternatīvā restorāna nedēļai. Jo tā restorāna nedēļa, es gribētu teikt, ka nomira kaut kādā savā dabīgajā nāvē. Nu tāda. Tas bija. Tas stāsts bija par to, lai arī tas cilvēks, kurš neapmeklē restorānus par pieklājīgu naudas summu varētu sajusties kā tajā restorānā. Tas jā, varbūt kādreiz tas atkal būs aktuāli, bet šobrīd tas kaut kā jā, man liekas, ka tā neaizgāja, bet te, kad tieši pie tā zemnieka, no kurienes tas produkts nāk, kad ir vai ražotāja tieši tajā vietā uztaisīt un parādīt to tās aizkulises, kad tas, protams, ir daudz, daudz dzīvīgāk.
Mājas kafejnīca iesaistās ļoti daudz un dažādi cilvēki tur, sākot no pankūkām, pavisam vienkāršām beidzot jau ir diezgan ekskluzīvu piedāvājumu.
Jā.
Tad ļoti raida tā publika ir, un cilvēki vienkārši grib paši iesaistīties, gan sev parādīt, gan savā mājā ciemiņus uzņemt. Tad gan turismu cilvēki, gan dažādi jomu, gan zemnieki, vai ne?
Tāpēc, ka daudz organiskāk, tādās mājas kafejnīcās tev neskatīsies uz pirkstiem, tā kā cik tas laiks ir pagājis. Nu, patiesībā arī restorānam tā vajadzētu būt, kad tu tik ļoti to cilvēku darbina tur ar informāciju ar jebko citu, vai ja viņš grib, protams, ļauj viņam baudīt, bet nu, tas daudz tā mierīgāk ir, tā daudz pieņemamāk, nu, tāds pielaidīgāks uz jebko.
Laba tradīcija tavuprāt Latvijā.
Man liekas, ka jā, redzēt arī to pusi, no kurienes jā, tas produkts arī nāk, iepazīties ar viņiem tuvāk. Nebūtu viņi, nu, tad mēs varētu arī neko nedarīt pavāri. Nu, un tie cilvēki, kur ir iesaistījušies un taisi to visu. Tā kā.
Kur tu pats esi iesaistījies šoreiz? Nebūs Strauss un Kaza, bet būs kaut kas cits?
Jā, Strauss un Kaza man ir laba komanda, kur varēs pa šajien darboties. Es esmu šogad kopā ar saviem draugiem, Rudīskam Buču. Mēs taisīsim mēst. Mazliet ieliekot kambuču ēdienos. Droši varēs arī padegustēt, mazliet noprezentēsim savu jauno produktu, kas arī būs uz raudzētajā virzienā par visu to dabīgo, organisko un veselīgo. Tad tā kā mēs uztaisīsim tādu industriālu telpu par pāris dienu restorānu, kas kaut kā pavisam savādāk. Šī nedēļas nogale būs ekskursija par ražošanas telpām, varēs redzēt milzīgu sēni, kur tad
slaveno tejsēni,
jā. Kad tā nav vairs tā lieta, ko mēs dzērām 90. Jeb padomju laikā tā tejsēni, tā asā ļoti un kam nu garšoja, tam nu garšoja ļoti, kam negaršoja, tam negaršoja arī tikpat ļoti. Tad tā jau ir radīta inovācija, viņa ir ar garšām jau pamatīgām, jau kad tāds mūsdienīgs, gaišāks skatījums, kā garšīgi dabūt to veselīgo lietu iekšā.
Kas tad nozarē būtu tāds, tavuprāt, nu, ko mēs vēl varētu kopā visi darīt, arī no valsts puses skatoties, raugoties, lai mēs to nozari attīstītu?
Pavisam vienkārši sadarbojamies un ceļam tās labās lietas ārā. Un
sadarbība ir atslēgas vārds atkal.
Tā ir lielākā lieta sadarbība. Jā.
Paldies tev par sarunu, novēlu veiksmi. Un
paldies jums.
Lai labi iet Strausam un Kazai.
Jā.